Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Եվս 13 ժամ և դռները կբացեն Հայաստանում գտնվող շուրջ 2000 ընտրատեղամասերը, վաղակայանալի կարտարտ խորհրդարանական ընտրությունների նախորդին այսօր լռության օր է, քաղաքական ուժերը պատրաստվում են վաղվաք վերկությանը։ Իզմիրնան բժշկական կենտրոնի ղեկավարի ձերբակալության շուրջ սկանդալը շարունակվում է, Արմեն Չարչյանը կասկածվում է ընտրողներին ուղղորդելու մեջ։ Առաջիկա մեկ ժամում խոսենք նաև Ղարաբաղյան հակամարտության մասին, մասնավորաբար կփորձենք հասկանալ ինչու են այս խնդիրը հետազոտել ցանկացող հայ գիտնականները դառնում երկրի սահմաններից դուրս։ Հաղորդման ընթացքում այլ թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Իրանում ամփոփում են երեք կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքները, քվեների ավելի քան 90%-ի հաշվարկից հետո հաղթող է ճանաչվել Իսլամական Հանրապետության դատական համակարգի ղեկավար պահպանողական Էբրահիմ Ռայիսին, Իրանի պետական հեռուստատեսության տեղեկություններով Ռայիսին ստացել է ընտրություններին մասնակցած 28 միլիոն քաղաքացիների ավելի քան 60%-ի ձայները, պաշտոնից հեռացող նախագահ Հասան Ռոհանին արդեն իսկ շնորհավորել է Ռայիսին ընտրություններում տարած հաղթանակի արդիվ։ Ռուսաստանը հաջորդ շաբաթ Ֆանից վերականգնում է օթային հաղորդակցությունը Թուրքիայի հետ։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարը համակարգող դաշնային օպերատիվ շտաբը նման որոշում է կայացրել ուրբաթ երեկոյան, հաղորդում է 10 գործակալությունը։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Տատյանա Գոլիկովայի խոսքով Թուրքիայի հետ օթային հաղորդակցությունը ողջ ծավալով կվերականգնվի արդեն հունիսի 22-ից։ Պաշտոնական Մոսկվան այս որոշումը կայացրել է այն բանից հետո, երբ Թուրքիայի հանգստավայրերում աշխատող ռուսաստանյան փորձագիտական խմբերը ներկայացրել են իրենց վերջնական եզրակացությունը, պնդելով, որ համաճարակաբանական իրավիճակը Թուրքիայում զգալիորեն բարելավվել է։ Հունիսի 16-ին Ժնևում կայացած Բայդեն-Պուտին բանակցություններից առաջ Սպիտակ տունը սառեցրել է Ուկրաինայի ռազմական օգնության հերթական փաթեթի տրամադրումը, պնդում է ամերիկյան Պոլիտիկո հանդեսը։ Լրատվամիջոցի տեղեկություններով նախագահ Բայդենի վարչակազմը որոշել է սառեցնել Կիևին շուրջ $100 միլիոն սպառազինության, այդ թվում հակաօդային պաշտպանության համակարգերի և հակատանկային զինատեսակների փոխանցումը, երբ տեղեկացել է, որ Ուկրաինայի սահմանի երկայնքով տեղակայված ռուսական ստորաբաժանումները սկսել են հետ քաշվել, իսկ Կրեմլը համաձայնել է աշխատել Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների բանակցությունները կազմակերպելու ուղղությամբ։ Սպիտակ տանը մոտ կանգնած աղբյուրները, սակայն, պարբերականին փոխանցել են, որ պաշտոնական Վաշինգտոնը վերջնականապես չի հրաժարվում Ուկրաինային սպառազինության այս մի խմբականակը տրամադրելու գաղափարից, դա տեղի կունենա, եթե իրադրությունը Ռուսաստանի հետ սահմանին կրկին սրվի, նշել են ամերիկացի պաշտոնյաները։ Եվրամիությունը պետք է շարունակի դժվարին երկխոսությունը Ռուսաստանի հետ, հայտարարել է Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը 3 Ֆրանսիայի նախագահի հետ հանդիպման ընթացքում։ Մի կողմից Ռուսաստանը լուրջ մարտահրավեր է մեզ համար, մյուս կողմից էլ Ռուսաստանի հետ երկխոսության շարունակությունը բխում է մեր իսկ շահերից, որքան էլ դժվար լինի, մենք պետք է շարունակենք այդ երկխոսությունը, եթե իհարկե ցանկանում ենք պահպանել Եվրամիության կայունությունն ու անվտանգությունը, հայտարարել է Մերկելը։ Մի իրավիճակում, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենն է հանդիպում իր ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ, եվրոպացիները պետք է նույնն անեն, հայտարարել է Մերկելը։ Մոսկվայում այսօր մեկնարկել է Ռուսաստանի իշխող քաղաքական ուժի Եդինայ Ռոսիա կուսակցության համագումարը, որի օրակարգային թիվ 1 հարցը սեպտեմբերին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների նախապատրաստումն է։ Մոսկվայի ցուցահանդեսային կենտրոնում կազմակերպված համագումարին մասնակցում են երկրի նախագահն ու վարչապետը։ Համագումարում հնչեցրած ելույթում Ռուսաստանի նախագահն առաջարկել է գալիք ընտրություններում Եդինայ Ռոսիայի դաշնային համամասնական ցուցակում ընդգրկել պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուին։ Պաշտպանության նախարարից բացի Եդինայ Ռոսիայի համամասնական ցուցակումը կընդգրկվեն նաև արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, կորոնավիրուսի բուժմամբ զբաղվող կոմունարկայի բժշկական կենտրոնի ղեկավար Դենիս Պրոցենկոն և Էրմիտաժի տնօրեն Միխայել Պյոտրովսկին։ Վերջինս ռուսական աղբյուրների գլխավորելու է Եդինայ Ռոսիայի Սանկտ Պետերբուրգի տարածաշրջանային ցուցակը։ Սյանքային այս ժամի հիմնական լուրերը դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկում եւ այսպես վաղը արդեր խորհրդանական ընտրություններ են։ Նախ հարցի տեխնիկական կողմի մասին։ Իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանի օգնությամբ այժմ փորձենք հասկանալ, թե ինչ տարբերակների կարող է բախվել Հայ Հանրությունը ընտրությունների հաջորդ օրը, հունիսի 21-ին, գահված այս կամ այն ուժի ստացած քվեների քանակից, խոսքը նախև առաջ հնարավոր կոալիցիաների ձևավորման եւ քվեարկության երկրորդ փուլի մասին է։
Առանց ռեյտինգային ցուցակների, առանց գրիչի ու ընտրության երկու տասնյակից ավելի հնարավորություն։ Վաղը Հայաստանում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ են։ Ընտրապայքարում 25 քաղաքական ուժ է, նրանցից 4-ը դաշինք։ Խորհրդարան անցնելու համար կուսակցություններին անհրաժեշտ է ընտրողների ձայների 5, իսկ դաշինքների դեպքում 7%-ը։ Ընտրական ոլորտի փորձագետ Վարդինե Գրիգորյանի խոսքով,
մանդատների բաշխմանը մասնակցում են միայն 5-7% հաղթահարածները, բայց եթե հաղթարում են 2-ը, այդ դեպքում նաև 3-րդ ամենաշատ ձայներ ստացած ուժն է անցնում խորհրդարան ու մասնակցում մանդատների բաշխմանը։
Եթե ուժերից մեկը չստանա 50+ մանդատ ու 6-օրյա ժամկետում դաշինք չկազմի մեկ այլ ուժի հետ, ապա անխուսափելի է ընտրությունների երկրորդ փուլի անցկացումը։ Կոալիցիա կարող են կազմել առավելագույնը 3 ուժ։ Կայուն մեծամասնության համար քաղաքական ուժերից մեկին անհրաժեշտ է 54 մանդատ։
Եթե ստանում է 50+, բայց ոչ 54%-ը մանդատների, այդ դեպքում ստանալ է 6 մանդատներ։ Այսինքն այստեղ ստացվում, որ 50%-ը ապահովելը արդեն իսկ նշանակում է, որ կունենա կայուն քաղաքական մեծամասնություն։
Արտահերթին մասնակցելու իրավունք ունի ավելի քան 2.5 միլիոն քաղաքացի հանրապետության ողջ տարածքում, վաղը գործելու է 2008 ընտրատեղամաս։ Քաղաքացիները քվեարկության նոր կարգով կընտրեն իրենց նախընտրելի կուսակցությանը կամ կուսակցությունների դաշինքին, քվեաթերթիկը պարզապես տեղադրելով ծրարի մեջ։ Գրիչ պետք չէ։ Ընտրատեղամասերի գրեթե մեծ մասում տեսախցիկներ են լինելու, բայց դա չի նշանակում, որ կարող է հանրայնացվել ընտրողի քվեարկությունը, հիշեցնում ու զգուշացնում է ընտրական ոլորտի փորձագետը։
Քվեարկության գաղտնիությունը չի խախտվում, ոչ ոք տեսախցիկով կամ այլ միջոցով չի կարող հետևել, թե իրենք ինչպես են ընտրում։ Այսինքն այս տեսախցիկները փաստացի այդ տեղ են, որպեսզի, եթե լինի հարցագործություն, նախտակ արձանագրվի, երկրորդ նաև կանխարգելի ինչ բնույթ ունեն, հա, քանի որ եթե տեսանելի ամեն ինչ ու տեսագրվում է, մարդիկ շատ ավելի պատշաճ վարքագից են դրսևորում, այդ ընտրողներին էլ ոչ մի կերպ չեն կարող վախեցնել, որ տեսախցիկներով հնարավոր է բացահայտել իրենց քվեարկությունը։ Ոչ ոք չի կարող վերահսկել իրենց քվեարկությունը, ոչ ոք չի կարող ստիպել, որ իրենք քվեաթերթիկը դուրս տանեն։ Շատ իհարկե տհաճ է, որ մենք ստիպված ենք ասել, թե ինչպես կարող եք խափել նրան, ով ստիպում է ձեզ քվեաթերթիկ դուրս բերել, բայց փաստը այդպիսին է, մենք ունենք իրականություն, որում փորձում են մարդկանց ստիպել այս կամ այն ձևով մասնակցություն ունենալ ընտրակեղծիքներին։
Քաղաքացու ընտրությունը ոչ ոք չի կարող վերահսկել, օրենքն է արգելում։ Գլխավոր դատախազությունը այսօր եւս մեկ անգամ հիշեցրել է, ընտրողին ոչ ոք իրավունք չունի հարկադրելու, համոզելու, հայտնել քվեարկության արդյունքը, որևէ եղանակով ստուգելու նրա լրացրած քվեաթերթիկը։ Առանց ընտրական հանձնաժողովի թույլտվության ընտրողի հետ մտնել քվեարկության խցիկ, որևէ այլ կերպ խախտել քվեարկության գաղտնիությունը, հարկադրել ընտրողին քվեախցիկից հանել եւ իրենց ցույց տալ կամ տրամադրել քվեաթերթիկ։ Գերատեսչությունից զգուշացնում են, նման արարքներ իրականացրած անձին կպատժվեն ընդհուպ 5 տարի ժամկետով ազատազրկմամբ։ Ընտրության օրն արգելվում է նաեւ բացառությամբ քվեարկողին օգնող անձի արդյունքը այլոց համար տեսանելի ձևով քվեարկելը։ Շահադիտական նպատակով քվեարկության արդյունքը բացահայտող լուսանկար կամ տեսաձայնագրություն հրապարակելը։ Հանցավոր արարք է նաև ընտրակաշարք տալը, վերցնելը, պատիժը սահմանում է քրեական օրենսգիրքը, ընդհուպ մինչև 5 տարի ազատազրկում։ Ընտրություններին քաղաքական ուժերի վստահված անձանցից բացի 1700-ից ավելի տեղացի ու արտասահմանցի դիտորդ 100-ից ավելի լրատվամիջոց է հետևելու։ Ընտրության նախնական արդյունքները հայտնի կդառնան 2-7 օրը։
Նախընտրական թողում շատերը կարծես մոռացան երկրի առջև ծառացած կարևորագույն հարցերից մեկի 44-օրյա պատերազմի հետևանքով Ադրբեջանի հետ ձևավորված փաստացի նոր շփման գծում տիրող իրավիճակի մասին։ Ադրբեջանական ուժերը շարունակում են մնալ Սև լճի և Վերին Շորժայի շրջաններում, սակայն Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը գերադասում է խոսել սահմանի այլ, առավել հանդարտ հատվածների մասին։ Խոսքը մասնավորապես Ջերմուկի և Քելբաջարի շրջանների սահմանագծի մասին է, որտեղ ի տարբերություն այլ հատվածների քիչ թե շատ կահավորված դիրքեր կան, նաև իշխող բարձունքներն են մնում հայկական կողմի վերահսկողության ներքո։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո ջերմուկից 15 կիլոմետր, ավելի քան 15 կիլոմետր բարձր գոտում գտնվող այս հատվածը սահմանապահ է դարձել, ինժեներական աշխատանքներն այստեղ շարունակվում են, դիրքերի ամրացման աշխատանքները, պատասխանատուները պնդում են, այս ամիսների ընթացքում արվել է հնարավոր ամենը պաշտպանությունը ամրացնելու համար։
Վայոց ձորի ջերմուկ քաղաքի այս տարերից այն կողմ նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ ադրբեջանական հսկողության տակ անցած տարածքներն են։ Հայկական ուժերն այժմ զբաղեցրած նոր բնագծերն են կահավորում, նոր դիրքերում ինժեներական աշխատանքներ իրականացնում։
Հակառակորդը նշված դիրքից գտնվում է 1000-1200 մետր հեռավորության վրա։ Գնդի պաշտպանության տեղամասի տարբեր հատվածներում հակառակորդը տարբեր հեռավորության վրա գտնվում։ Տեղեր կա մինչև 100-150 մետր եւ ավելի մինչև 1000-1500 մետր հեռավորության վրա։
Գեղամ Մարտիրոսյանի ղեկավարած զորամասին է վստահված այս մարտական դիրքը։ Գնդապետը հայ-ադրբեջանական սահմանի այս հատվածում իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է գնահատում։
Ներկապային սահմանային իրադրությունը լարվածություն չկա, հակառակորդի կողմից որևիցե սարսափելի գործողություններ ներկապային չկա։ Տարածքը, որտեղ ներկայումս մենք գտնվում ենք, հակառակորդի կողմից պետական սահմանի խախտում չի եղել, սակայն գնդի վստահված տեղամասերից առանձին հատվածում տեղի ունեցել հակառակորդի կողմից պետական սահմանի խախտում որոշակի չափով։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի այս հատվածում հայկական ուժերը նախկինում դիրքեր չեն ունեցել։ Պատերազմի ավարտից ավելի քան կես տարի անց այստեղ ինժեներական աշխատանքները չեն ավարտվել։ Դիրքերից մի քանի կիլոմետր ներքև օրինակ տրակտորներ էին աշխատում ճանապարհ բացում։ Երկրորդ բանակային կորպուսի հրամանատարի տեղակալ գնդապետ Հայկ Պետրոսյանը պնդում է այս ամիսների ընթացքում ինչ կարող էին արել են։
Ես ռազմական գաղտնիքներ չեմ ուզում հրապարակեմ, այն ամենը, հնարինը եւ անհնարինը, ինչը կարողացել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբը, պաշտպանության նախարարությունը եւ բանակային կորպուսը զորամիավորումը անել, արել է մաքսիմալը, արել է մաքսիմալը։ Դա արդեն մնացած այն շտրիխները, այն էլեմենտները ես իրավունք չունեմ բացելու։
Ադրբեջանական ուժերը ավելի քան 1 ամիս է հատել են սահմանը, պատերազմից հետո սահմանամերձ դարձած Սյունիքի ու Գեղարքունիքի մի քանի հատվածներում ու չեն հեռանում։ Ինչու էր սահմանն անպաշտպան, որ ադրբեջանցիները կարողացան անարգել հատել այն, այս հարցը ավելի քան 1 ամիս է ուղղվում է Հայաստանի իշխանություններին, որոնք պնդում են պատերազմից հետո ձևավորված նոր սահմանը ամբողջովին չեն հասցրել կահավորել, եղանակային պայմանները խանգարել են։ Վայոց ձորի ջերմուկի մոտ տեղակայված դիրքերի պատասխանատուները Սյունիքի մասին չխոսեցին, սակայն նշեցին, իրենց մոտ դեռ շատ գործ կա անելու։
Մենք միջև խորաշուն շատ մեծ աշխատանքներ ունենք կատարելու, ասենք սենց որ մենք նայում ենք, շատ մեծ աշխատանքներ ունենք, չասեմ տոկոսային հարաբերությամբ իշքան հակառակորդին տեղեկություն չտանք։
Շաբաթներ առաջ նախկին լրագրող Սուրեն Ստեփանյանը Սյունիքի մարզի դիրքերում արված լուսանկարներ ու տեսանյութեր հրապարակել, որոնք բուրըն արձագանք ստացան ու քննադատության ալիք բարձրացրին պատասխանատուների հասցեին։ Նկարներում երևում է սահմանապահների կացարանային վատ պայմանները, վրանների բացակայությունը։
Չորս հուլիս ամիս օգոստոսն է հեսա, հեսա ձունա էլի գալու այդ սարերում, նոր եք ինժեներական աշխատանք անում, կամ նոր եք փորում, կամ նոր եք դոմիկ ու վրան դնում։
Ռազմական գերատեսչությունից մինչդեռ շեշտում են, այդ աշխատանքները ընթացիկ են։
Շարունակում ենք կահավորման աշխատանքներ, ներգրաված են տարա բնույթ միջոցառումներ, տարբեր տիպի ինժեներական տեխնիկաներ, դուք ինքներդ ձեր աչքով էլ տեսաք, տարբեր բնույթի տեխնիկաներ։
Նախկին լրագրողի խոսքով մեծ բյուջե ունեցող Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը կարող էր մի քանի հազար զինծառայողի, վրանների, քննապարկերի եւ այլ փոքր խնդիրները լուծել, փոխարենը անհատներն են այդ հարցերով զբաղվում։
Չգիտեմ, մի 100 հատ վրան գնելը պետության համար դա մեծ խնդիր է, չեմ կարծում, կամ մի քանի հազար հատ քննապարկ գնելը պետության համար մեծ փող է, էլի չեմ կարծում։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քրկին վաղվաընտրությունների մասին, երրորդ հանրապետության պատմության մեջ դեռ երբեք նախընտրական արշավն այսքան լարված մթնոլորտում չէր անցել եւ այս աստիճան համեմված չէր եղել ատելություն պարունակող հայտարարություններով, սպառնալիքներով, նաեւ շինարարական ու գյուղատնտեսական գործիքներով։ Այդ լարվածությունը պահպանվեց մինչեւ քարոզ արշավի վերջին րոպեներն, այն ժամերին, երբ երկրորդ նախագահի կողմնակիցները հանրահավաք էին անցկացնում Երևանի կենտրոնում, հայտնի դարձավ Մայր աթոռին պատկանող Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի տնօրեն։ օրենի ձերբակալության մասին մեջբերում ընտրողի ազատ կամքի իրականացմանը խոչընդոտելու կասկածանքով։ Այս գործի շուրջ վերջին մանրամասներն իմի է բերել Մարինե Խաչատրյանը։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքի պատգամավորության թեկնածու Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արմեն Չարչյանի փաստաբանների պնդմամբ նրա նկատմամբ իրականացվում է բացառապես քաղաքական հետապնդում։ Ձերբակալված հայտնի բժիշկը հրաժարվել է ցուցմունք տալ։
Բացառապես գործ ունենք ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թիմակիցների նկատմամբ ճնշում գործադրելու հետ եւ ազատ եւ հավասար ընտրությունների խոչընդոտելու տեսանկյունից։
Երեք հատուկ քնչական ծառայություն ընտրողի ազատ կամքի իրականացման խոչընդոտելու հատկանիշներով քրեական գործ է հարուցել Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքի պատգամավորության թեկնածու Արմեն Չարչյանին առնչվող տարածված ձայնագրության փաստով և ձերբակալել նրան։ Ըստ ԹԿՑ-ի Չարչյան աշխատակիցներին հորդորում պահանջում է պարտադիր գնալ ընտրությունների, նշում, որ ընտրություններից հետո վերցնելու է ցուցակները, տեսնելու ով է գնացել և ով չի գնացել։
Տնօրենը և ամբողջ տնօրենությունը բացարձակ նույն շատ ավելի կոշտ վերաբերում կամ ունենալու է պարտադրական։
Ձայնագրության մեջ լսվում է նաև, որ ենթադրաբար Չարչյանն ասում է, սա քաղաքական միջոցառում չէ, սա քաղաքացիական պարտքը արտահայտելու միջոցառում է եւ որ չպետք է սա որպես քարոշչություն ընկալվի։ Ենթադրաբար Չարչյանը նաև հիշեցնում է, որ Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնը պատկանում է Մայրաթորին, իսկ վերջինիս դիրքորոշումն է, որ ներկա իշխանությունների օգտին չպետք է քվեարկել։ Ձայնագրությունում միևնույն ժամանակ լսվում է, որ ենթադրաբար Չարչյանը ասում է. «Ես ձեզ չեմ հորդորում գնալ սրան կամ նրան քվեարկել»։ Նրա փաստաբանները ձերբակալ մանդեմ բողոք են ներկայացրել, նշելով, որ դրա հիմքում որևէ փաստական տվյալ ու որևէ ողջամիտ դատողություն չկա։ Դատարանը այսօր ժամը 20:00-ին կհրապարակի որոշումը։ Այսօր գլխավոր դատախազությունից տեղեկացրին, որ Չարչյանը ընդունել է ձերբակալման օրը առավոտյան գործընկերների հետ տեղի ունեցած զրույցի փաստը։ Փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանը, սակայն, նշում է, Չարչյանն ընդունել է ձերբակալման օրը առավոտյան արձակուրդի պայմաններում, առանց որևէ ծառայողական կախվածության իր գործընկերների հետ տեղի ունեցած զրույցի փաստը, սակայն ոչ այդ անհայտ աղբյուրից հրապարակված ձայնագրության մեջ արտացոլված խոսակցության բովանդակության փաստը։
Վերցրել են ինչ-որ անհայտ աղբյուրի հիման վրա ոչ միայն քրեական գործ են հարուցել, ինչը արդեն իսկ անօրինական է, այլ մի հատ էլ քրեական հետապնդում են իրականացնում։ Եվ ամենազավեշտալին գիտեք ինչու՞ ներկայանում, վարորդ իրականացնող մարմինը 3 որոշում է կայացրել դատա ձայնագրային փորձաքննություն նշանակելու մասին։ Եվ ի թիվս այլ հարցերի դու գիտեք ինչ հարց է առաջադրել, թե արդյոք այդ ձայնագրության մեջ խոսող անձը Արմեն Չարչյանն է։ Այսինքն վարորդ իրականացնող մարմինը անգամ ունի կասկած, որ միգուցե այդ անձը Արմեն Չարչյանը չի, բայց հետևաբար պարզ տրամաբանությունը հիմա հարց է առաջադրում, չէ՞։ Բայց ո՞նց է ուրեմն քրեական հետապնդում իրականացնում եւ անձին ազատությունից զրկում։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քրկին Ադրբեջանի հետ հակամարտության մասին պարզվում է, որ բազմաթիվ երիտասարդ հայաստանցի հետազոտողներ, որոնք ցանկանում են ուսումնասիրել Ղարաբաղյան հակամարտության ծագումն ու դրա հանգուցալուծման տարբերակները, ստիպված են դա անել Հայաստանի սահմաններից դուրս, որն է դրա պատճառը։ Իր ոդքասթի հերթական թողարկման մեջ այս հարցի պատասխանն է փորձում գտնել Արեն Մելիքյանը։
3-11 երկրի հիմնական խնդիրը Ղարաբաղյան հակամարտությունն ունենալով հայկական ակադեմիական համակարգը գրեթե ոչ մի արդյունավետ քայլ չի ձեռնարկել հակամարտությունների ուսումնասիրությունն առաջնային խնդիր դարձնելու։ Իշխանությունները նախապատվությունը տվել են հիմնախնդրի քաղաքական լուծմանը, առանց զուգահեռաբար հնարավորություն տալու ուսումնասիրել և ներկայացնել հակամարտության ծագումը, պատճառները, հետևանքներն ու հնարավոր լուծումները։ Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը հասկանալ ու դրա ակունքները պարզել ցանկացող փոքրաթիվ երիտասարդները կրթական բաց լրացնելու, հակամարտությունների ուսումնասիրությունը հասկանալու ու մասնագիտական կրթություն ստանալու նպատակով ստիպված են եղել արտասահմանյան բուհերում կրթություն որոնել։ Պատերազմից հետո կյանքի ու ապագայի մասին Ազատություն ռադիոկայանի ոդքասթերի շարքի այս էպիզոդում քննարկելու ենք Ղարաբաղյան հակամարտությունն ուսումնասիրելու անհնարինության պատճառներն ու հնարավորությունները։ Նաև փորձելու ենք հասկանալ, թե ինչպես կարող է Հայաստանն օգտագործել արտասահմանում հակամարտություններ ուսումնասիրող իր մասնագետների ներուժը։ Էպիզոդում զրուցել ենք այս պահին Հայաստանից դուրս հակամարտություններին առնչվող իրենց կրթությունը ստացող սոցիոլոգ, կոնֆլիկտաբան Հայկ Սմբատյանի և լրագրող Արփի Բեկարյանի հետ։ Ձեզ հետ Արեն Մելիքյանն է։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ընթացքն ու դրա անսպասելի արդյունքը հայաստանցիների մի մեծ խմբի համար անակնկալ հարված դարձան։ Պատերազմից հետո ծնված նոր սերունդը, որ հակամարտության մասին պատկերացումը հիմնականում դպրոցական դասագրքերի ու հեռուստատեսային հաղորդումների միջոցով է կազմել, բախվեց սեփական պատկերացումների և իրականության անհամապատասխանությանը։ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմից հետո ծնված Արփի Բեկարյանը հակամարտության վերաբերյալ ներկայացվող ճշմարտությունները վերջին տարիներին է սկսել հարցադրել։
Մինչև 22 տարեկան, այսինքն ընդամենը 3 տարի առաջ, ես վստահ էի, որ այն, ինչ մենք սովորել ենք դպրոցում, այն, ինչ ես գիտեմ մեդիայից և այն, ինչ ինձ պատմում են իմ բարեկամները, իմ ընկերները, չգիտեմ, այն մարդիկ, ովքեր, որ եղել են, հա, այն ժամանակ 90-ականներին և տեսել են այդ ամեն ինչը, այն մարդիկ, որոնք որ գրում են այդ գրքերը, որոնք որ մենք կարդում ենք, ես վստահ էի, որ այդ ամեն ինչը բացարձակ ճշմարտություն է, և հավատում էի դրան, ինչ չէր թվում, որ ես կարիք ունեմ ուսումնասիրելու այս կոնֆլիկտը, բայց երբ որ գնացի Վրաստան սովորելու, 2 տարի մագիստրատուրա անելու, հանդես սեպտեմբերի առաջին շաբաթը մենք կոնֆլիկտ դիալոգ ունեցանք ադրբեջանցի կուրսեցիների հետ մեր։ 6 հոգի մենք ենք, 6 հոգի իրանք էին կարծեմ, և այդ դիալոգի ընթացքում, երբ որ ադրբեջանցի իմ կուրսընկերները պատմում էին իրենց փորձից ու պատմում էին իրենց տեսանկյունից կոնֆլիկտի, ես հասկացա, որ ես գրեթե ոչինչ չգիտեմ այն կողմում, թե ինչ է կատարվում, իրենք ոնց են մտածում այս կոնֆլիկտի շուրջ, ու ինձ մոտ մինչև գնալը նստած ինչ-որ գաղափար էր, որ կարևոր չի ազգությունը եւ այլն, բայց մենք ենք ճիշտը, այսինքն ես ամեն ինչ գիտեմ, ես ուղղակի գնում եմ խոսելու մարդկանց հետ, ովքեր որ պրոպագանդայի զոհ են, բայց ես ինքս պրոպագանդայի զոհ չեմ իհարկե, բայց երբ որ իրենք խոսում են ու ասում են, պատմում են ինչ-որ բաներ, որոնց մասին ես ընդհանրապես գաղափար չունեի, ես հասկացա, որ իրենց հավասար կամ նույնիսկ գուցե ինչ-որ կետերում ավելի շատ ես իրեն պրոպագանդայի զոհ, ու ես կարիք ունեմ այս կոնֆլիկտը շատ ավելի խորը ուսումնասիրելու։
Հակամարտության պատճառներից, ակունքներից բացի տասնամյակներ շարունակ, թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանում հասարակություններն անտեղյակ են եղել նաև բանակցային փաստաթղթերի ամբողջական դրույթներին։ Օրվա իշխանությունները հանրայնացրել են դրանց միայն շահեկան հատվածները, որոնք որ այդ պահին անհրաժեշտ են համարել։ Հասարակական քննարկումը սահմանափակվել է նեղ փորձագիտական շրջանակներով։ Քաղաքացին, ով ի վերջո պատրաստվում է իր որդուն ուղարկել պատերազմ, իրազեկված չի եղել, թե ինչ են բանակցում իր երկրի ղեկավարները։
Ես սկսեցի կարդալ Թոմաս Դևալի «Սև այգին», որովհետև ես հասկացա, որ միակ աշխատությունը, որ ես փնտրում եմ, որ հայկական չի, ադրբեջանական չի, ինչ որ նեյտրալ մի բան է, այդ գիրքն է, դրանից այն կողմ գրեթե ոչինչ չկա, որպես այդպիսի ինտենս ծավալուն աշխատություն։ Դա սկսեցի կարդալ ու իմ մոտ այնց անընդհատ էտապներով ինչ-որ աչքերս բացելու փուլեր էին, ես չէի հավատում, որ ես այսքան բանից անտեղյակ եմ, որ այս բանի մասին, այն բանի մասին մեր դասագրքերում չի եղել, որ որևէ մեկը չի խոսել, նույն այդ 7 շրջանների ու լեղիմի տարբերության մասին։
Արփին այժմ հակամարտությունների կառավարում և մարդասիրական գործունեություն է ուսանում Իտալիայի Սիենայի համալսարանում։ Նա հայաստանցյան երիտասարդներից մեկն է, ում հայրենիքում իրենց հետաքրքրող կրթության հնարավորության բացակայությունը ստիպել է արտերկրում այլ ընտրանք որոնել։
Հայաստանում չես կարող սովորել, գնում ես ուրիշտեղ սովորելու, բայց ուրիշտեղ սովորելու դեպքում էլ չկա անդրադարձ հարավային Կովկասին և Հայաստանին հատկապես։ Ստացվում է, որ գնում ես սովորելու այլ կոնֆլիկտներ, որոնց որ փորձ պետք է կիրառես քո երկրում, բայց շատ հաճախ, ոնց որ ասեցի, այդ տարբերությունը այնքան մեծ է, այս կոնֆլիկտը ոնց է սկսվել, ծագել ու ոնց է զարգացել, և մեր կոնֆլիկտը ինչ փուլում է հիմա կամ ոնց է ծագել։ Բավականին բարդ է, օրինակ, բալկանյան կոնֆլիկտը, որը որ շատ-շատ տարբեր է, բերել այդ փորձը կիրառել Հայաստանում։ Անդրադարձ հիմնականում Իսրայել-Պաղեստինական կոնֆլիկտին է, Սիրիայի պատերազմին է և Լիբանանի խնդրին է, այսինքն այդ ամբողջ շրջանի մասին խոսում է պարբերաբար անընդհատ, և այդ ամեն ինչը մենք անցնում ենք այն կոնտեքստում, թե ոնց կարելի է կառավարել կոնֆլիկտը, ոնց կարելի է լուծել այս մարդկանց խնդիրները։ Ամեն դեպքում, չնայած որ մեր կոնֆլիկտը չի ուսումնասիրվում, բավականին հետաքրքիր է լսել մյուս կոնֆլիկտների մասին, հասկանալ, թե ինչ են անում հիմա, և հետագայում ոնց են փորձում նաև միջազգային ինչ-որ կազմակերպություններ օգնել մարդկանց, փախստականներին, կոնֆլիկտի արդյունքում վիրավորում ստացած մարդկանց, մահացած մարդկանց ընտանիքներին, ինչ-որ ձևով դուրս գալ այդ իրավիճակից։
Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանները գտնելը կենսական պետք է լիներ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Սակայն հակամարտության կառուցվածքային գիտական ուսումնասիրությունը երբևէ առաջնահերթություն չի դարձել։ Սեփական կոնֆլիկտի ուսումնասիրությամբ հետաքրքրված չլինելն ըստ Արփի պատճառներից մեկն է դարձել, որ համաշխարհային գիտական շրջանակներն էլ անտես են այն։
Ես մտածում եի, որ գուցե մենք ինքներս չենք անդրադառնում, այսինքն չենք սովորում կոնֆլիկտը, և բավականին հերվածած ենք, հա, միջև էս պատերազմ 2020-ի, մեզ համար մենք չենք գիտակցում երբ որ մենք կոնֆլիկտող երկրում ենք ապրում, ու քանի որ մենք էլ կարծում նաև Ադրբեջանն էլ եւ Վրաստանն էլ, Վրաստանում էլ չկա նույնիսկ complex studies կարծեմ, այսինքն քանի որ մենք այդքան հերվացած ենք մեր իրողությունից ու նրանից, որ մենք կոնֆլիկտի մեջ գտնվող երկրում ենք ապրում, ինձ թվում է դա նաև նպաստում է, որ այլ երկրներում մեզ այդպեսին չդիտարկեն որպես, ու հետաքրքրությունը չլինի շատ։
Ըստ սոցիոլոգ կոնֆլիկտաբան Հայկ Սմբատյանի, միջազգային համալսարաններում եւ ակադեմիական կառույցներում Ղարաբաղյան հակամարտությունն ուսումնասիրելու հանդեպ հետաքրքրության պակասը նաեւ ինչ որ չափով համաշխարհային կոնֆլիկտաբանության միտումներից հայկական ակադեմիայի դուրս մնալու հետևանքն է։ Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետում 2000-ականների սկզբից հիմքեր դրվել են կոնֆլիկտաբանության, կոնֆլիկտների տեսության ուսումնասիրման, սակայն ըստ էության մեծ ուշադրություն բնակավարի հանդեպ չի առաջացել։
Կարծում եմ նաև այստեղ հետաքրքրվածության հարցը քննարկելուն զուգահեռ պետք է հաշվի առնել նաև այն միջավայրը, որտեղ հնարավոր կլիներ կոնֆլիկտաբանությամբ զբաղվել, իսկ այդ միջավայրը երբեք մեծ հաշվով աջակցող միջավայր չի եղել եւ չի փորձել խթանել այդ կոնֆլիկտների ուսումնասիրությունը, չնայած որ դա պետք է որ լիներ ամենալուրջ օրակարգային հիմնախնդիրներից մեկը ուսումնասիրության ենթակա։ Բայց որոշ հետազոտողներ իրականում բավականին լուրջ ներդրում են ունեցել այդ ժամանակների համար կոնֆլիկտը հասկանալու տեսանկյունից, Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը վերլուծելու տեսանկյունից, ու ցավոք, քանի որ ինչպես նշեցի, կառուցվածք միջավայր համապատասխան ակադեմիական կառույցներում չի եղել կամ բավարար չափով չի եղել, այդ հետաքրքրվածությունը ընդհանրաբար նաև դրա արդյունքում նվազել է, մարել է եւ ինչ որ շապով նաև շարունակվում է մինչև այսօր։
Հայկ նայժում կոնֆլիկտաբանություն է ուսանում շվեդական Ուպսալայի համալսարանում։ Ղարաբաղյան հակամարտության մասին համակողմանի պատկերացում չունենալու եւ այն ամբողջական ուսումնասիրության առարկա չդարձնելու 3 գործոն է թվարկում։
Հակամարտության համապարփակ ուսումնասիրություն մեզ մոտ մասամբ հնարավոր չի եղել նախ այն պատճառով, որ երկխոսություն չի եղել հետազոտողների հետ Ադրբեջանից։ Այսինքն, երբ որ խոսում են կոնֆլիկտի համապարփակ ուսումնասիրությունից, բնական է, որ պիտի երկու կողմից դիտարկենք այդ նույն խնդիրը, որովհետև մի կողմից դիտարկելու դեպքում մենք ընկնում ենք պետական շահերի պաշտպանության եւ հետազոտական տվյալների թափանցիկության այս դիլեմայի մեջ եւ չենք կարողանում կողմնորոշվել, որին ավելի նախապատվություն տանք։ Երկրորդ ֆակտորը, կարծում եմ, դա այն էր, որ իհարկե ոչ իմ մասնագիտանալու տարիներին, բայց գոնե դրանից առաջ քաղաքական համակարգը բավականին բևեռացված եւ սուր պատկերացումներ ուներ կոնֆլիկտաբանության ու կոնֆլիկտի հետազոտողների վերաբերյալ, ու ենթադրում եմ նաեւ, որ որոշակի քաղաքական ճնշումների կամ դրանցից հնարավոր վախի արդյունքում է, որ շատ հետազոտողներ, որոնք կարող էին շարունակել զբաղվել կոնֆլիկտաբանությամբ եւ հենց Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի ուսումնասիրությամբ, ինչ որ չափով խուսափել են կամ փորձել են ուսումնասիրել ավելի չեզոք ասպեկտներ այդ խնդրի։ Եվ երրորդ հանգամանքը, որ թույլ չի տվել կամ խոչընդոտել է համապարփակ ուսումնասիրությունը Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի, դա միջազգային փորձի եւ կոնֆլիկտաբանության համաշխարհային տրենդերի մասը չլինելու գործոնն է։ Եվ մենք ըստ էության ժառանգել ենք հետ սովետական կոնֆլիկտաբանության տեսությունները եւ իրականում եփվում ենք այդ տեսությունների մեջ, մինչդեռ կոնֆլիկտի տեսությունը եւ դրա այդ միջգիտակարգային հատկապես անկյունները սկսում էին զարգանալ աշխարհի տարբեր երկրներում, այդ թվում Եվրոպայի, ԱՄՆ-ի համալսարաններում, եւ դրանցից մենք ինչ որ չափով օտարված էինք երկար տարիներ, եւ կարծում եմ, որ դեռ մինչեւ հիմա այնքան էլ այդ համաշխարհային կոնֆլիկտաբանական դիսկուրսի մաս չենք, եւ սա մի բան է, որի վրա պիտի աշխատել, որովհետեւ այս տեսությունները, որոնք զարգանում են եւ չեն ադապտացվում Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի որոշակի ասպեկտներ բացատրելու համար, մենք իրականում մնում ենք հին տեսությունների, հին բացատրությունների դաշտում եւ չենք կարողանում հասկանալ բաներ, որոնք որ փոխվում են կոնֆլիկտի շրջանակներում, բայց դժվար են բացատրվում։ Ինչու են դժվար բացատրվում, որովհետեւ մենք տեղյակ չենք նոր հնարավոր բացատրություններից կոնֆլիկտների։
Տարիների ընթացքում չի ստեղծվել երկխոսություն կոնֆլիկտաբանություն ուսումնասիրող միջազգային համալսարանների հետ։ Թեև եղել են համագործակցություններ, սակայն արդյունավետ չի օգտագործվել նաև միջազգային գործակցության արկածանցը։ Կոնֆլիկտի ուսումնասիրությունը Հայկական Ակադեմիայում բացառապես իրականացվել է հակամարտող կողմերից միայն մեկի՝ հայկական կողմի տեսակետների սահմանափակմամբ։ Այս ամենն արդյունքում հաճախ հիմք է ստեղծել ուսումնասիրության փոխարեն քարոշչությամբ զբաղվելու։
Մենք կոնֆլիկտը շարունակել ենք ուսումնասիրել իհարկե շատ կարևոր ու շատ էական տեսանկյուններից, բայց միաժամանակ միակողմանիորեն։ Եվ սա ինչի է հանգեցրել, հանգեցրել է նրան, որ մենք փորձել ենք հասկանալ կոնֆլիկտը այնպես, որ հնարավոր լինի կոնֆլիկտը հանգուցալուծել մեր օգտին, Հայաստանի օգտին։ Սրա մասին շատ նաև շատ խոսում ձևով հնարավոր է տեսնել, երբ որ մենք դիտարկում ենք, թե ինչպես է Հայաստանյան հանրությունը ընկալում կոնֆլիկտաբանությունը, իսկ լայն հանրության շրջանակներում հաճախ կա այս թյուրըմբռնումը, որ կոնֆլիկտաբանությունը դա գիտություն է այն մասին, թե ինչպես կարելի է հաղթել կոնֆլիկտը, չակերտավոր ասած։ Սա իրականում շատ պարզ խնդրի մասին է խոսում, որ մենք կոնֆլիկտը դիտարկում ենք միակողմանիորեն և կոնֆլիկտը այնպես ենք ուզում հասկանալ, որը որ մեզ թույլ կտա հաղթել այդ կոնֆլիկտը կամ կոնֆլիկտը հանգուցալուծել մեր օգտին։ Եվ քանի որ մենք ըստ էության մեծ մասը այդ գիտնականների փորձում է կոնֆլիկտը հասկանալու, կոնֆլիկտը խորքայնորեն վերլուծելու փոխարեն զբաղվել կոնֆլիկտը մեր օգտին լուծելու գործով, մենք կանգնում ենք այդ փակուղու առջև։ Կարծում եմ, դա է պատճառը նաև, որ մեզ թվում էր, որ մենք ամեն ինչ գիտեինք Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի մասին, մինչև որ պատերազմը պատահեց 2020 թվականին, և փաստորեն հասկացանք, որ շատ բան չգիտեինք կոնֆլիկտի մասին, ու շատ բան չգիտեինք կոնֆլիկտի մյուս կողմի պատկերացումների մասին, որովհետև չկար երկխոսություն և չկար նաև ցանկություն իմանալու մյուս կողմի պատկերացումը, որովհետև դա իհարկե կարող է շատ դեպքերում շահավետ չլինել այս կողմի համար։
44-օրյա պատերազմի ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի քարտեզի հետ օրորի ավելի նեղացան հասարակության ուրճացված ակնկալիքներն ու սպասումները, կոտրվեցին մի շարք քաղաքական միֆեր, որոնցով տարիներ շարունակ գիտությունն ու մեդիան իշխանություններին զուգահեռ հաջողացել էին լսարանին։
Շատ մարդիկ սկսեցին ինչ որ հետ նայել, մտածել տարբերության մասին, նորից այդ 7 շրջանների դողիմի, ինչի էսպես ստացվեց, ինչի Հադրութը կորցները շատ ավելի ցավալի է, քան օրինակ Զանգելանը, ինչու էին մարդիկ միջև այդ ասում, եկեք այդ 5 շրջանները տանք կամ 7 շրջանները, հա, այսինքն իսկապես մենք գրեթե տեղեկացված չենք, էլի։ Ես նաև զգում էի, որ պատերազմի ընթացքում, երբ որ քարտեզը սկսեց շրջանառվել, մարդիկ նոր-նոր էին հասկանում տարբերությունը, օրինակ Լղիմի եւ այդ 7 շրջանների մասին, 7 շրջանների տարբերությունը, որոնց մասին անթադ խոսվում էր, որովհետեւ մինչեւ այդ բոլորի մոտ այն պատկերացումն էր, որ buffer zone-ը ասվածը սենց հատ մի հատ փոքր ինչ որ տարածքա, որը որ ուղակի ապահովության համար է Լղիմին, եւ որևէ մեկը չէր պատկերացնում, որ այդ buffer zone-ը ասվածը 7 շրջաններ են, որոնք որ նույնիսկ ավելի մեծ են, քան Լղիմի ինքը։
Սրանք կարևոր դետալներ են, որոնց մասին պետական քաղաքականության մակարդակով դադարել են հիշատակել դեռևս 90-ականների վերջին։ Այս քաղաքականությունը աջակցություն է ստացել գիտական գրեթե բոլոր բնագավառներում՝ պատմությունից մինչև քարտեզագրություն և գրականություն։
Շատ-շատ մարդիկ բավականաչափ տեղյակ չեն կոնֆլիկտից, որպեսզի կարողանային այս հարցը խնդիրը լուծեին կամ չհանգեցնեին ինչ-որ կետերի, որ մենք հիմա հասանք։ Երբ որ չի դասավանդվում այդ մասին, հատկապես երբ որ նոր սերունդներ են արդեն գալիս, իսկ կոնֆլիկտը եղել է սկսվելը դեր սովետական միության ժամանակ, ու հիմա այսօր նոր սերունդներ են կառավարող ուժում, ազգային ժողովում եւ այլն, իմ տարիքի մարդիկ, որոնք որ ծնվել են պատերազմից հետո 90-ականների կամ պատերազմի ընթացքում եւ ընդհանրապես նույնիսկ իրենց աչքով չեն տեսել, չեն լսել ինչ հա տեղի ունենում, չկան ուսումնասիրություններ, չկան դասեր այդ կոնֆլիկտի մասին, եւ այսպես ստացվում է, որ դու սովորում ես այն, ինչ քեզ տալիս է մեդիան, այն, ինչ քեզ հրամցնում է կոպետությունը, այն ամբողջ ռոպագանդան, ինչ որ քեզ տալիս են, եւ ավելի խորը չես գնում հասկանալու համար, թե իրականում այդ արմատները որտեղից են գալիս, այլ ինչ կա բացի քո իմացածից, հակառակ կողմի ինչ ասում ես կոնֆլիկտի մասին։
Հակամարտությունները բարդագույն լուծումներ պահանջող խնդիրներ են, թե Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը, թե միջազգային այլ հակամարտությունների փորձը ցույց է տալիս, որ հնարավոր չէ առանց խորքային ուսումնասիրության հասկանալ ու լուծել այդ խնդիրները։ Հակառակորդ կողմի դիրքորոշմանն ու պատկերացումներին ծանոթ լինելը նախ եւ առաջ նաեւ անհրաժեշտություն է արդյունավետ դիվանագիտություն վարելու տեսանկյունից։
Մեզ թվում է, որ մենք պատկերացնում ենք, թե ինչպես սկսվեց Ղարաբաղյան շարժումը, բայց սրա մասին մեր ունեցած գիտելիքները հիմնականում հիմնված են պատմության դասագրքերի և պատմագետների առած ուսումնասիրությունների հիման վրա, որոնք առնվազն պետք է հաշվի առնել, որ հնարավոր է, որ միակողմանի լինեն, եթե ակնհայտորեն և փաստացիորեն միակողմանի չեն, առնվազն պետք է կասկածել դրա վրա։ Մենք գուցե կասկածել ենք, բայց Ղարաբաղյան շարժման սկզբնավորման և նույն Ստեփանակերտում և Շուշիում բնակվող հայերի ու ադրբեջանցիների միջև հասարակական շփումները ինչպիսին են եղել, մենք շատ քիչ գիտելիք ունենք այս մասին։ Որոշ փաստագրումներ իհարկե կան, բայց համապարփակ ուսումնասիրություն նորից մենք չունենք Ղարաբաղյան շարժման ձևավորման և սկզբնավորման հարցի վերաբերյալ։ Խնդիրը ամբողջությամբ քաղաքական է, և ինչքան շատ բան գիտես այդ քաղաքական խնդրի մասին, այնքան ըստեղության պետական շահը հնարավոր է, որ ավելի խոցելի է դառնում դրանից։ Բայց միևնույն ժամանակ մեզ պետք է հարց տանք, մենք ուզում ենք հետապնդել պետական շահ և միայն պետական շահ, թե ի վերջո ինչ որ օր հասկանալ այս կոնֆլիկտը և դրա սկզբնավորումը, հասկանալ դրա հիմքում ընկած կենտրոնական խնդիրները ու փորձել ինչ որ պահի կարգավորել այդ խնդիրը։
Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո Արփին նկատել է, որ մարդկանց մոտեցումներն սկսել են փոխվել։
Հիմա շատ ավելի հեշտ է խոսել շատ բաներից, այս կոնֆլիկտի հետ կապված շատ կետերից, քան պատերազմի ընթացքում էր կամ հատկապես դրանից առաջ էր։ Այսինքն հիմա կարելի է բաց ու ազատ խոսել այնպիսի բաների մասին, որ նիսկ չէր կարելի որևէ գրառում անել, էլի, մի տարի առաջ։
Այս պայմաններում հակամարտության համապարփակ ուսումնասիրությունն առավել կենսական անհրաժեշտություն է ձեռք բերում։ Երկու կողմերի հասարակությունների մեծամասնությունների անզիջումային դիրքորոշումները նոր լարվածությամբ են սպառնում, իսկ հակամարտության վերջնական լուծման վերաբերյալ այժմ իրատեսական քայլեր չեն նշմարվում։
Քանի դեռ մենք ունենք Ղարաբաղյան կոնֆլիկտ, նույնիսկ չերևացող կամ նույնիսկ թվացյալ խաղաղության շրջանակներում կամ ժամանակավոր պատերազմի բացակայության պայմաններում մեզ միանշանակ անհրաժեշտ է կոնֆլիկտների ուսումնասիրության ենթակառուցվածք, ակադեմիական ենթակառուցվածք։ Այսինքն անհրաժեշտությունը երբեք չի մարում, առնվազն չի մարում, բայց ես նույնիսկ ասեի, որ գնալով ավելի մեծանում է, քանի դեռ կոնֆլիկտը շարունակվում է, որովհետև հատկապես Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը և դրա նման կոնֆլիկտները բնութագրվում են իրենց երկարաժամկետությամբ ու թվացյալ անլուծելիությամբ։ Եվ քանի դեռ այդ ակադեմիական վերլուծական հայացքը չկա կամ զարգացած չէ այդ կոնֆլիկտները ուսումնասիրելու ուղղությամբ, մենք անընդհատ շարունակելու ենք դոփել կոնֆլիկտի մասին միևնույն գիտելիքի վրա։ Եվ կոնֆլիկտը ինքը դինամիկ զարգացող երևույթ է, ու միշտ լինում են դեպքեր, երբ այդ կոնֆլիկտի շրջանակներում նոր ակտորներ են միանում կոնֆլիկտին, նոր հիմնախնդիրներ են ծագում, նոր շերտեր են ավելանում կամ սկսում երևալ, որոնք մինչև այդ ակնհայտ չէին։ Եվ եթե գիտությունը և հետազոտողները չքայլեն կոնֆլիկտի դինամիկային զուգահեռ և չունենան հնարավորություն ու միջավայր կոնֆլիկտի զարգացմանը զուգահեռ քայլելու, մենք հին գիտելիքով ենք սահմանափակվելու կոնֆլիկտի մասին։
Հայկի խոսքով անհրաժեշտ է ենթակառուցվածք ստեղծել, որտեղ հետազոտողները որոշակի փորձառությունից հետո չեն հայտնվի փակուղու առջև, կունենան համապատասխան միջավայր ակադեմիական ուսումնասիրությունների համար, կավելանա հասարակական գիտությունների նկատմամբ վստահության մակարդակը։
Մենք տեսանք, որ մենք կոնֆլիկտի մասին շատ քիչ բան գիտենք, և մենք մեր հասարակության մասին շատ քիչ բան գիտենք, և ադրբեջանական հասարակության մասին շատ քիչ բան գիտենք։ Եվ սրանք բաներ են, որոնք հասարակական գիտությունները կարող էին սրանց վրա լույս սփռել, բայց քանի որ սիստեմատիկ առումով հասարակական գիտությունները ավելի թերագնահատված էին, ավելի քիչ ֆինանսավորում էին ստանում պետության կողմից, հետազոտողները հասարակագիտության ոլորտի ավելի քիչ տեղ էին ունենում իրենց գիտելիքները ռեալիզացնելու և դրա դիմաց համապատասխանաբար վարձատրվելու համար, ձևավորվեց այդ միջավայրը, որտեղ, ինչպես նշեցի, այդ ինֆրաստրուկտուրայի պակաս ենք նկատում։ Այնպես որ առաջին հերթին պիտի կարծում եմ, որ պետական են կառույցները այս առաջնահերթությունը ընդգծեն, որոնք որ պատասխանատու են գիտության և կրթության հարցերի մասով։
Այս պահին պետության համար կրթական համակարգի այս ոլորտի բարեփոխումը կարծես թե հեռու է հետաքրքրության շրջանակից։ Քաղաքական գործիչները շարունակում են հակամարտության հետևանքների հաղթահարման անորոշ ճանապարհներ խոստանալ։ Երկիր փոփոխություններ բերելու հույսով միջազգային կրթություն ստացող այս երիտասարդները սեփական պատկերացումներ ունեն իրենց ներուժի օգտագործման վերաբերյալ։
Առաջինը դա Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի առաջացման պատճառների խորքային վերլուծությունն է լինելու, այսինքն ես փորձելու եմ ավելի շատ վերլուծել այն, թե ինչպես սկսեց կոնֆլիկտը, այսինքն ինչպես ձևավորվեց Ղարաբաղյան շարժումը և ինչպես ստացվեց, որ ամբողջ ժողովուրդը կամ մեծ մասը առնվազն մոբիլիզացվեցին այդ հարցի շուրջ, որը որ կարծում եմ, որ շատ քիչ ուսումնասիրված թեմա է, այսինքն իմ առաքելության մի մասը նաև դա է լինելու։ Երկրորդ առաքելությունս լինելու է ստացածս գիտելիքները հաջորդ ծերներին փոխանցելը, կրթել և հետաքրքրություն ձևավորել ուսանողների շրջանում Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի և առհասարակ սոցիալական կոնֆլիկտների ուսումնասիրության հարցում։
Այն ինչ կարող ենք անել հիմա, ինչ որ ալտերնատիվ առաջարկելն է ինձ թվում, լինի որպես լրագրող ալտերնատիվ առաջարկելը, այլ հարցակ առաջարկելը մարդկանց, որտեղ կարող են կարդալ ինչ-որ այլ բան իմանալ, լսել, այլ կողմից նայել այս կոնֆլիկտին։ Մինչև այս պատերազմը ես կոնե չէի տեսնում, կար 1-2 հոգի, հա, մատերի վրա հաշված մարդիկ, որոնց որ կարելի էր կարդալ, որոնց որ կարելի էր լսել, ու որևէ այլ տեսակետ կազմել այս կոնֆլիկտի շուրջ, խոսքս գնում է հայերի մասին։ Ու ես հույս ունեմ, որ գոնե այս պատերազմից հետո, այս ամեն չտեսնելուց հետո, գոնե հիմա այդ մարդիկ ավելի կշատանան, լրագրողները, որոնք խոսեն այս մասին, ավելի կշատանան, գուցե նույնիսկ ակադեմիական հարթակում, հա, ինչ-որ մարդիկ հայտնվեն, որոնք որ առաջարկեն ալտերնատիվներ, անգամ եթե իրենց այն լսելի չլինի։
Առողջ կրթական միջավայրի բացակայության պայմաններում Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի համակողմանի ուսումնասիրությունը մնում է հակամարտող երկու հասարակություններից առանձին անհատների պատասխանատվության վրա, թեև հաճախ նրանց ձայները կորչում են քարոշչության և իշխանության համար պայքարի բախման աղմուկում։ Մեր այս էպիզոդում այսքաններ, զրուցեցինք լրագրող Արփի Բեկարյանի և սոցիոլոգ կոնֆլիկտաբան Հայկ Սմբատյանի հետ։ Էպիզոդը ձեզ համար ձայնագրեց Արեն Մելիքյանը։ Մեր նախորդ թողարկումը լսելու, ինչպես նաև հաջորդը բաց չթողնելու համար, կարող եք բաժանորդագրվել մեր ոդքասթին Ազատության կայքերում, ինչպես նաև բջջային հավելվածում։ Խաղաղություն ձեզ, առայժմ։
Ամերիկահայ մեծահարուստն Ուբար Աֆեյանի անունը համաշխարհային լայն հանրությանը հայտնի դարձավ այն բանից հետո, երբ նրա ղեկավարած մոդեռն ընկերությունն առաջիններից մեկը կարողացավ ստեղծել կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութը։ Բիոտեխնիկական ոլորտում ծավալած գործունեությունից բացի, սակայն Աֆեյանը բավական ակտիվորեն անդրադառնում է նաև հայկական խնդիրներին դրանց շուրջը։ Ուբար Աֆեյանի հետ զրուցել Հրաչ Թամրազյանը։
Today I have an exclusive opportunity to talk.
Այսօր ես բացառիկ հնարավորություն ունեմ զրուցելու դոկտոր Նուբար Աֆեյանի հետ։ Պարոն Աֆեյանն առավել հայտնի է որպես Moderna բիոտեխնոլոգիական ընկերության համահիմնադիր։ Նա Aurora մարդասիրական նախաձեռնության հիմնադիրներից է, նաև մեկնարկ է տվել նոր ապագա հայկականը կոչվող նախաձեռնությանը։ Որքան որ ես հասկանում եմ, դուք փորձում եք վերանել այն մարտահրավերները, որոնց հետ Հայաստանն առերեսվելու է ապագայում, և ուզում եք նաև որոշել, թե ինչպես դիմակայել դրանց և դնել այն նպատակները, որոնք կարող են մեզ տանել դեպի շատ ավելի լավ Հայաստան։ Կպատմեք մեզ մի փոքր ավելին այս նախաձեռնության մասին։
Much better Armenia. Would you tell us a little bit more? What is this all about?
Sure, thanks for having me.
Շնորհակալություն ինձ հյուրընկալելու համար։ Թույլ տվեք սկսել ասելով, որ Հայաստանում վերջին 20 տարվա մեր գործունեությունը, որը սկսվեց Հայաստան 2020 ծրագրով, ի վերջո հանգեցրեց մի քանի լրացուցիչ ծրագրերի, որ մենք իրականացրել ենք իմ գործընկեր Ռուբեն Վարդանյանի և այլոց հետ միասին։ Մենք ձևավորեցինք IDEA հիմնադրամը, մենք հիմնադրեցինք UWC Դիլիջանի դպրոցը, ճոպանուղի Fast Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիայի համար հիմնադրամը և մի քանի այլ ծրագրեր։ Դրանց թվում Aurora-ն մի ծրագիր գիտեր, որ միջազգային բնույթուն էր և ուղված էր հումանիտար խնդիրների լուծմանը։ Ամենավերջին նախաձեռնությունը, որը դուք հիշատակեցիք, ծագեց ոչ թե Aurora-ից, այլ ավելի ճիշտ այս 20 տարվա ճանապարհորդության շարունակություն էր։ Մասնավորապես մոտ 1.5 տարի առաջ մենք սկսեցինք խոսել Հայաստան 2041-ի մասին։ Սա այն թվականն է, որ Հայաստանի 3-րդ հանրապետությունը կդառնա 50 տարեկան։ Մենք սկսեցինք մտածել ապագայի մասին, ինչպես դա անում էին 20 տարի առաջ, թե որոնք են լինելու ապագայի ճանապարհները։
About what are the choices in the future?
Երբ մենք սկսեցինք, մենք չէինք պատկերացնում, որ համավարակ կլինի, որ Արցախում պատերազմ կսկսվի, եւ անշուշտ չէինք սպասում, որ կլինեն այն քաղաքական հետևանքներն ու անկայունությունը, որոնք առկա են այսօր։ Այնպես որ վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում, երբ Ռուբենը, ես ու իմ գործընկերներից մի քանիսը միացան քննարկումներին, մենք հասկացանք, որ մեզ պետք է երկխոսությունը եւ նախագծերը կենտրոնացնել այն հարցի վրա, թե ինչ ապագա կարող է լինել։ Եվ այդպես ապագա հայկականը նախագիծը ծնվեց։ Դա բխում էր այդ պահի անհրաժեշտությունից եւ մեր այն գիտակցումից, որ թեև հայերի համար շատ ավելի հարմար է խոսել անցյալից, թեպետ դա հաճախ կարող է լինել ցավոտ կամ մեր ներկայի մասին, որը էլի երբեմն ցավոտ է, մենք համարյա երբեք չենք խոսում մեր ապագայի մասին։
Our past, which is often painful, or our present, which is sometimes painful, but we really hardly ever talk about our future. And we wanted to create a channel, if you will, a way, a forum in which the future can be discussed.
Եվ մենք ուզեցինք ստեղծել մի կապուղի, մի համաժողով, որտեղ ապագան կարող է քննարկվել ոչ թե որպես իղձեր ու երազանքներ, այլ որպես կոնկրետ մտադրություններ, կոնկրետ ուղություններ, կոնկրետ ընտրություններ։ Այդ դրա մասին է այս ապագա հայկականը նախագիծը՝ ստեղծել հավաքական ռազմավարություն Հայաստանի եւ ամբողջ աշխարհի հայերի ապագայի վերաբերյալ, որովհետեւ կարծում եմ, որ այս երկուսը պետք է նախատեսված լինեն որպես մի ամբողջականության մաս։
We lost the war to our neighbors.
Մենք պատերազմում պարտվեցինք հարևաններին, Ադրբեջանին եւ Թուրքիային։ Համավարակից հետո դուրս են գալիս առողջապահական ճգնաժամից, տնտեսությունն ազատ տանկման մեջ է, քաղաքական ճգնաժամը սրվում է, եւ ինչպես ասացիք, դուք Հայաստանի ապագայի մասին նոր նախագիծ եք սկսում։ Ինչու որոշեցիք բացահայտել Հայաստանի ապագայի խնդիրները, նպատակները եւ նպատակներին հասնելու ուղիները։ Ինչու չփորձեցիք Հայաստանը ներկայիս ճգնաժամից դուրս բերելու ծրագրերով հանդես գալ։ Ինձ թվում է, որ դուք ոչ միայն դուք, այլ նաև Ռուբեն Վարդանյանը եւ մյուսները խոսափում եք խոսել Հայաստանի ներկա իրավիճակի մասին։ Դուք ունակ տաղանդավոր մարդիկ եք, ունեք շատ ֆինանսական ռեսուրսներ։ Ինչու՞ չեք պարզապես ծրագիր մշակում երկիր այս ներկայի սարսափելի ճգնաժամից դուրս բերելու համար։
Why don't you just come up with something to pull out the country out of this terrible crisis?
Well, look, I understand the sentiment.
Ես հասկանում եմ, թե ինչպիսին են տրամադրությունները, մենք բոլորս բավականին մտահոգված ենք ներկայիս իրավիճակի շուրջ եւ շատ անհասկանալի է, թե ինչ ուղղությամբ է այս ամենը ընթանում, սակայն կարծում եմ, որ կարևոր է, որ դուք եւ բոլորը հասկանան, թե որոնք են խնդիրների տիրույթները, որոնց շուրջ տարբեր իրավիճակում առկա են տարբեր տեսակի խաղացողներ։ Մենք քաղաքական սուբյեկտ չենք, մենք անհատներ ենք, մասնավոր անձինք, բարերարներ, գործարարներ, Սփյուռքում ապրող մարդիկ, որպեսզի մեր նախագիծը կարողանա օգնել իրավիճակի շրջմանը հիմա հարաշեշտ է պայմանավորվել, թե որ ուղությամբ ենք մենք շարժվում։ Մի բան, որ մենք հիմնականում երբեք չենք ունեցել։ Մենք նաև գիտակցեցինք, որ ուղակի ներկայումս ծրագրեր իրականացնելը, հուսալով, որ այն դրական արդյունք ունենա, երբ փաստորեն արմատական տարաձայնություններ կան, այն առումով, թե ինչ երկիր ենք մենք ուզում կառուցել, մի տեսակ վատնվաճ ջանք է։ Տարվա ընթացքում դրա փորձը ունենք։ Եվ մենք եւ այլոք շատ առումներով վերջին 20 տարվա ընթացքում դրա փորձ ունենք։ Այնպես որ այնտեղ, որտեղ մենք ենք գտնվում որպես ընդրովի քաղաքական պաշտոն չունեցող անձինք, մեզ համար շատ կարևոր է, որ ինչ էլ անենք ներկայումս, մեզ հավաքական կերպով տանի մի ապագայի, որի շուրջ մենք կարող ենք համաձայնել։ Եթե ուղղակի փորձենք շտկել ներկան, մենք կմնանք նույն ճգնաժամի մեջ։ Կլինի եւս մեկ ճգնաժամ, հետո եւս մեկը, որովհետեւ չկա մի ուղություն, դեպի ուր մենք շարժվում ենք։ Մենք փաստորեն փորձում ենք ժամանակավոր
If we simply try to fix the present, we will stay in the same crisis. It will be another one and another one because there's no place that we're going. We're just basically trying to put a band-aid on a situation.
Փոփոխությունների նկատմամբ երկու մոտեցում կա, մեկը երբ դու աշխատում ես ներկայի վրա, իսկ ապագան ինչ լինի լինի, մյուսը երբ դու ավելի լավ ապագա ես ծրագրում եւ այն ամենը, որ դու անում ես ներկայում, միտված է այդ ավելի լավ ապագային։ Իմ եւ շատերի փորձից կարող եմ ասել, որ վերջինը ավելի լավ եղանակ է, որպեսզի իսկապես դրական փոփոխություններ ունենաս, ոչ թե խապուսիկ փոփոխություններ, որի մասին մարդիկ կարող են իրեն շարերի մեջ ասել, այլ իսկական փոփոխություններ։ Եթե մենք համաձայն չլինենք, թե որ ուղությամբ ենք մենք շարժվում, շատ դժվար կլինի համաձայնել այն հարցի շուրջ, թե ինչպես հասնել այնտեղ։ Այնպես որ թեև ես հասկանում եմ ցավը, հասկանում եմ ճգնաժամն ու շփոթությունը, օգնության եւ աջակցության կարիքը, անկեղծ ասած, դա գործող կառավարության գործն է, դա օգնություն տրամադրող կազմակերպությունների գործն է։ Կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ հայերի գործը պետք է լինի որպես մի հավաքականություն իրենց ապագային տեր կանգնելը, մասնաբաժին ունենալ այն հարցում, թե դեպի ուր ենք շարժվում։ Ոչ թե միայն ասելու է հետաքրքրում, թե մենք որ ուղությամբ ենք գնում, եկեք ուղղակի օրվա խնդիրները լուծենք, իսկ օրը կգա բարինել հետը։ Այս տարբերակը ուղակի չի աշխատում։
Not simply say who cares where we're going, let's just fix our daily problems and then the future will take care of itself. It's just not how that works.
Mr. Afen, I would ask one more question related to our past as well.
Պարոն Աֆեյան, ցանկանայի մեկ այլ հարց տալ մեր անցյալի հետ կապված։ Հայկական սփյուռքը հիմնականում կենտրոնացել է անցյալի վրա, որն իրոք արդարացված էր։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, որն ինքնին շատ կարևոր է Հայաստանի անվտանգության համար, բայց հիմա այնպիսի գերտերություն, ինչպիսին ԱՄՆ-ն է ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը, այժմ մենք հուսով ենք, որ գոնե սփյուռքի կազմակերպությունները ԱՄՆ-ում ավելի կենտրոնացած կլինեն Հայաստանի անմիջական կարիքների վրա, ինչպիսիք են անվտանգությունը, տնտեսությունը եւ այլ հարցեր։ Ինչ եք մտածում այս մասին, ինչ եք կարծում, արդյոք սփյուռքը պետք է ուղի ու կրկնապատկի ջանքեր այս հարցերի լուծման շուրջ, Հայաստանի անվտանգությունը ապահովելը, զինված ուժեր կառուցելը, այլ կարևոր խնդիրներ, որոնք այժմ ծառացած են Հայաստանի առջև։
Building armed forces and other important issues that Armenia is facing now.
I have felt for 20 years since getting involved in these topics that the diaspora should make its number one objective ensuring a secure.
Այս հարցերի մեջ ներգրավվելուց ի վեր ես 20 տարի շարունակ զգացել եմ, որ սփյուռքը պետք է իր համար մեկ նպատակը համարի Հայաստանի անվտանգ եւ բարեկեցիկ ապագան ապահովելը։ Յուրաքանչյուր նախագիծ, որը մենք իրականացրել ենք այս տարիներին, վերաբերել է դրան։ Գուցե գիտեք, որ 5 տարի առաջ մենք տարածել ենք հայտարարությունների մի շարք, փորձելով մարդկանց ներգրավել գլոբալ հայության այս հասկացության ընդունման գործում եւ ինչպես կարող ենք միասին գործել։ Եվ դա եղել է վերջին ճգնաժամ մինչ շատ ժամանակ առաջ։ Այսպիսով այդ կարիքը կար ամբողջ ընթացքում սփյուռքի կազմակերպությունները ընդհանուր առմամբ արտացոլում են իրենց ժողովրդին, իրենց ընդրազանգվածը եւ նրանց ընդրազանգվածը երկար պայքար է մղել ցեղասպանության նկատմամբ արդարություն հաստատելու համար եւ այն կշարունակվի։ Այն սկսվում է ճանաչումից, բայց շարունակվում է։ Բայց ես հաստատ չեմ կարծում, որ սփյուռքը միայն դրա վրա պետք է աշխատի։ Նույնիսկ չեմ կարծում, որ դա ամենակարևորն է, թեև ելի շատ կարևոր է։ Ես ցեղասպանության ժամանակ կորցրել եմ մորս ընտանիքի անդամներին եւ վերապրածների սերունդը, ուստի սա ինձ համար կարևոր հարց է։ Բայց եթե մենք միայն դրանով ենք զբաղվելու, կարծում եմ, որ դա իսկական կորցրած հնարավորություն է լինելու սփյուռքի համար։ Վերադառնամ նախկին ասածիս։
But let me tell you, come back to what I said before, it's really hard for diaspora organizations in the diaspora.
Սփյուռքի կազմակերպությունների եւ ընդհանրապես սփյուռքի համար իսկապես դժվար է Հայաստանում այլ բան անել, քան փողուղարկելը։ Ես հասկանում եմ, որ հայաստանյան հասարակությունում կան շատ մարդիկ, որոնք կարծում են, որ դա ամենալավ բանն է, որ նրանք կարող են անել։ Բայց ընտանիքի անդամների միջև նորմալ հարաբերությունները այդպեսին չեն լինում։ Եթե մենք մի ընտանիք ենք, ապա պարզապես ասել է, թե մեզ փողուղարկեք եւ մեկ-մեկ այցելեք, կորցնական լուծում չէ։ Այո, մենք կարող ենք բարեգործություն անել եւ մարդիկ պետք է անեն դա եւ շատ-շատ անում են, բայց դրանով ամեն ինչ չի ավարտվում։ Եթե մենք պատրաստվում ենք բարելավել տնտեսությունը, բարելավել սոցիալական հավասարությունը, եթե ուզում ենք բարելավել կառավարման ձևը, ինչու՞ չէ, եթե ուզում ենք բարելավել անվտանգությունը, մենք պետք է երկխոսություն ունենանք դրա վերաբերյալ։ Դա չի կարող լինել միակողմանի երթևեկության փողոց։ Ձեր հարցը այն մասին, թե արդյոք սփյուռքը պետք է զբաղվի ավելի ուժեղ բանակի կառուցմամբ եւ այլն, կարծում եմ, որ կան գծեր, որոնք պետք է պահպանել այն առումով, թե ինչ կարող են անել օտարերկրում քաղաքացիները մեկ այլ երկրում եւ երկին ինչ պետք է անի իր համար։ Երբ խոսքը ռազմական ծախսերի մասին է, ես կարծում եմ, որ Հայաստանի տնտեսությունը ունեցել է բավարար կապիտալ, որպեսզի կարողանա պատշաճ կերպով կառուցել խելացի եւ ժամանակակից բանակ։ Դա 15 ընդհանուր նպատակներից մեկն է, որը մենք դրել ենք քննարկման ապագա հայկականը ծրագրի շրջանակներում։ Դա իրականում այն է, թե ինչպես մտածել ինքներս մեզ պաշտպանելու մասին, երբ մեր ինքնիշխանությունը վտանգված է։ Բայց կարծում եմ, որ առաջնային պատասխանատվությունը այս հարցում պետության ղեկավարության, ռազմական ղեկավարության վրա է։ Իհարկե դա նաև կախված է տեխնոլոգիաներից, կապված է ցանցերի հետ։ Սփյուռքում կան մարդիկ, որոնք վստահ եմ կարող են օգնել։ Այդ պատճառով մենք պետք է ունենանք ապագայի ծրագիր, որպեսզի իմանանք, թե մեզանից յուրաքանչյուրը ինչ կարող է անել եւ ինչ պետք է անի։ Նախկինում նման բան երբեք չի
եղել։
Mr. Afen, we suddenly discovered that security is now number 1.
Պարոն Աֆեյան, մենք հանկարծ հայտնաբերեցինք, որ անվտանգությունն այժմ Հայաստանի համար թիվ 1 խնդիրն է։ Ես փորձում եմ ասել, որ ձեր ապագա հայկականը նախագիծը պետք է արտացոլի սա, այնպես չէ?
Should reflect that as well, right?
Well, if in fact it does. One of the important goals we have.
Դե իրականում այդպես էլ կա, մեր ունեցած կարևոր նպատակներից մեկն է համար երկու նպատակը, դա այն է, ինչը կոչվում է ապահոված ինքնիշխանություն և ամեն ինչ վերաբերում է նրան, որ կարողանան գիտակցել մեր անվտանգային սպառնալիքները և կառուցել ավելի արդյունավետ և հեռանկարային պաշտպանական համակարգ։ Ունենք մեկ այլ նպատակ, որը կապ ունի Արցախի հետ, դա համար 4 նպատակն է, հաստատել Արցախի իրավական կարգավիճակը և ապահովել նրա անվտանգությունը։ Մենք դա նպատակն ազատ Արցախ ենք անվանում, այսինքն պետք է ազատվենք այն բոլոր կաշկանդող հանգամանքներից, որոնց ուղեկցությամբ Արցախը գործում էր, իսկ վերջին պատերազմի հետևանքով պարտադրված անորոշությունն ու անկայունությունը ավելի են մեծացել։ Դա շատ կարևոր թեմա է, և մեր այս 15 նպատակների պատճառն այն է, որ ցանկացած թուրքահայ, ցանկացած հայ Հայաստանում պետք է բոլոր 15 նպատակն էլ դիտարկի։ Նրանք պետք է իրենց հարցնեն, որ հարցնում ես տեսակետ ունեմ, որտեղ կարող եմ ներգրավել և աջակցել, և նույնիսկ եթե նրանք ընտրեն մեկ կամ երկու բան, միգուցե ինչ-որ մեկը ցանկանում է աշխատել կրթության ոլորտում կամ ինչ-որ մեկը ցանկանում է աշխատել գիտության, տեխնոլոգիաների ստեղծարարության ասպարեզում, որպեսզի դրանք ավելի կարևոր դարձնի մեր տնտեսության համար։ Բայց նրանք կարող են երկու բան անել՝ հաշվի առնելով մյուս 13 նպատակները։ Մյուս 13-ում անվտանգությունն է, լավ կառավարումը, ժառանգությունը պահպանելը։ Եթե դու քաղաք ես կառուցում, ապա չես կարող պարզապես կառուցել մի փոքրիկ հատված և չմտածել մնացած հատվածների մասին։ Ամբողջը պետք է համատեղվի, և դա մեծ գործ է։ Հաճախ մարդիկ հարցնում են, ինչ գիտեմ երկիրը կառուցելու մասին, ինչպես իմանալ Հայաստանը վերափոխելու կամ ամրապնդելու մասին, և ես սովորաբար նրանց տալիս եմ հետևյալ պատասխանը, որ ոչ ոք չգիտի, բավարար գիտելիք չունի այն մասին, թե ինչպես կարելի է կառուցել Հայաստանը։ Ոչ ոք կրթություն չի ստացել այդ հարցերում։ Երկրի կառուցման այս նախագծերից յուրաքանչյուրը եռանդի ինտելեկտի համագործակցության աշխատանք է։ Բայց չկա որևէ փորձառություն, որ անհրաժեշտ է, դուք պարզապես պետք է պարտավորվեք ինքներդ ձեզ ասել, սա իմ կյանքի կարևոր նպատակն է, ինչ կարող եմ անել ներգրավելու համար, և դա այն է, ինչ հուսով ենք մարդիկ կսկսեն ընկալել։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձ օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում սկիզբ առած մի նախաձեռնության մասին պատմի Գանե Դանիելյանը։
2015 թվականին դեռ երջանկահիշատակ հիշատակ Գեղամ Գրիգորյանի ղեկավարության օրոք հենց իրից Գեղամ Գրիգորյանի առաջարկով և օպերային թատրոնում այն ժամանակ թատրոնի փոխտնօրեն և գլխավոր պրոդյուսեր Լևոն Ջավադյանի ղեկավարությամբ հիմնադրվեց երիտասարդական օպերային ծրագիրը, որի մենակատարներն արդեն իսկ հանդես են եկել բազմաթիվ համերգներով, և ահա այսօր էլ Առնո Բավաջանյան համերգասրահում նրանք մեր երաժշտասերներին կներկայացնեն գերմանական երաժշտության երեկո, որի ընթացքում կհնչեն գերմանացի մեծագույն կոմպոզիտորների Վագների, Շուբերտի, Բրամսի, Մալերի և այլոց ստեղծագործությունները, երիտասարդ տաղանդաշատ արտիստների Սիլվա Պետրոսյանի սոպրանո, Էլեն Եղազյանի սոպրանո, Տիգրան Հակոբյանի տենոր, Նավասարդ Հակոբյանի բարիտոն և մեծո սոպրանոներ Բելլա Ամարյանի և Անուշ Մարտիրոսյանի կատարմամբ։ Ինչպես նշում է երիտասարդական ծրագրի ղեկավար Լևոն Ջավադյանը, համերգի հրավերը Առնո Բավաջանյան համերգասրահի տնօրինությունից են ստացել և սիրով ընդունել այն։
Մեր համերգը համընկավ այս լրության օրվա հետ, գերմանական երաժշտություն, ընտրել ենք հատուկ շատ հումանիստական, գիտեք, երևի գերմանական ռոմանտիզմի այդ տարածաշրջանն է ստացվում, շատ լավ է, որ համընկնավ ամսի 19-ը, այս լրության օրը թող ժողովուրդը մի քիչ այդ ատելությունից դուրս գա և մի քիչ լսի երիտասարդներ շատ տաղանդավոր, և անցյալ ամիս մենք ստացանք հրավեր Առնո Բաբաջանյան դահլիճից, որը որ ես շատ եմ սիրում, իմ մանկության ամենավառ հիշողություններն են, երբ այդ դահլիճը բացարձակ եղել է դասական երաժշտության դահլիճ ամենալավագույն ակուստիկայով, որտեղ որ շատ մեծ երաժիշտներ էին միշտ համերգ տալիս, և Էմիլ Գիլելսը, և բազմաթիվ դաշնակահարներ, ջութակահարներ այն աշխարհահռչակ իհարկե։ Վերջի տարիները դահլիճը մի քիչ ոնց որ իր համբավը կցեց, երբ դարավ այսպես ժողովրդական տանտես, որտեղ որ չկա մի ուղղություն, սկզբից ինքը հենց ունկասական արվեստի հետ առնչություն ուներ։ հիմա այնտեղ անցկացնում են եւ էստրադային եւ ժողովրդական եւ շատ քիչ դասական 15-ի երեկոներ, բան, չգիտեմ, ես հասկանում եմ, որ այո, պետք է ֆինանսավորում լինի, որ կարանան պահեն այդ դալիճը, բայց երևի թե պետության կողմից էլ է պետք որոշ աջակցություն, որ ինքը հենց դասական դալիճ լինի։
Լևոն Ջավեդյանը հավելում է նաեւ, որ երիտասարդ օպերային մեներքիչները համերգներով հանդես են գալիս ոչ միայն մայրաքաղաքում օպերային թատրոնում կամ այլ համերգասրահներում, այլ նաեւ մարզերում։
Որը որ հիմա շարունակվում է, արդեն ոչ մշակույթի նախարարության աջակցությամբ, այլ ուրիշ կազմակերպությունների միջոցով եւ քաղաքապետարանների։ Բացի դրանից մենք փետրվար ամսից մինչեւ մայիս բազմաթիվ համերգներ ենք տվել սահմաններում, մոտավորապես 20 համերգ Գյումրիից մինչեւ Մեղրի։ Դրա մասին երևի քչերը գիտեն։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։